إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وعليكم السلام ورحمة الله için öbürde Allah'tan korkmağı tövsiye edirəm. Bu Rəbbimizin həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, öz kəlamında biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və buyurub Rəbbimiz öz kəlamında bizə xitab edərək Yə yüvəlləzinə əmənuttəqullah vəlfəndur nəfsüm mə qəddəmət liqədin vəttəqullaha innallah xəbirun bimə təəməlun. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və hər bir nəfs sabahsı günə nə hazırladığına baxsın. Sabahsı günə, yəni qiyamət gününə. Allahdan qorxun, həqiqətən Allah Taala etdiklərinizdən xəbərdardır. Bu əzəmətli ayə, hansı ki, Rəbbimiz Həşr surəsində xitab edib bizə, göstərir ki, nəfsi hesaba çəkmək vacibdir. Nəfsi hesaba çəkmək, nəfsi danlamaq və nəfsin naqisliklərini, səhlənkarlıqlarını ona görə məzəmmət etmək vacibdir. Və ona xatırlamaq Allahı, eləcə də qiyamət gününü, ki, qiyamət günü Allah Taalanın huzurunda duracaq, bir dayanacaq var. Hansı ki, o dayanacaq labiddir hamı üçün. Və o günün yaxın olmasını Allah Taala işarə edir öz kəlamında və açıq aydın bildirir deməsi içinən ki, vəlitandur nəfsun mən qəddəmət ləqəd. Nəfs sabahçı günə nə hazırladığına baxsın. Qiyamət gününü sabahçı gün adlandırır Allah Taala. Və qiyamət günü də gələn gözlənilən bir gündür, hansı ki gələcək və qaçılmazdır, labid dükü olacaq və qul dayanacaq Rəbbinin huzurunda və Rəbbi ondan soruşacaq, hesaba çəkəcək bu dünyada, bu həyatda nə hazırlayıb digər həyatı üçün, o əbədi həyatı üçün. Onun üçün xeyirlidir insan üçün ki, öz nəfsini hesaba çəksin. Nə qədər ki, hesaba çəkilməyib. Əməllərini ölçsün. Rəbbinin huzurunda dayanacağı gün üçün hazırlaşsın. Nə ərz edəcək Allah Taalaya? İmam Tirmizi rəvayət edir Şəddəd ibn-i Əvsdən. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən deyir ki, sallallahu aleyhi ve selləm Əl-keyyüsü mən dənə nəfsəhu və amilə limə bə'dəl məvd. Ağıl sahibi və zəkalı o insandır ki, ölümdən sonraki gün üçün və ölümdən sonraki əhval üçün əməl edər. Vəl-əcizü mən ittəbə nəfsəhu həvə. Aciz isə odur ki, nəfsini havasına tabi edər. Və təmənnə ələ Allah və Allaha arzularla yaşayar. İmam Tirmizi deyir ki, rahiməhullah, mənası oldu ki, mən dənə nəfsə o. Kim nəfsinə qayıdarsa, yəni ağıl sahibi nəfsinə qayıdarsa, yəni bu dünyada nəfsini hesaba çəkərsə, qiyamət günündən qabaq, onca yaran olur, Xattab radiyallahu anhudan nəql olunan əsərdə deyir ki, həsibu anfusakum qablə əntuhəsəbu. hesaba çəkilməmişdən özünüzü hesaba çəkin. وَتَزَيَّنُ لِلْعَقْدِ الْاَكْبَرِ O böyük ərz günü üçün bəzənin. Yəni, ərz edəcəksiniz. O böyük ərz günü Allah-u Teala'ya o gün üçün bəzənin. وَاِنَّمَ يَخِفُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَ عَلَى مَنْ هَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا Həqiqətən qiyamət günü hesabı yüngül olanlar bu dünyada nəfslərini hesaba çəkənlərdir. Və Allah-u Teala hesaba çəkəcək bizi, bəli, hər bir şeyi, istər kiçik, istər böyük, hətta zərrə qədər olsa belə, hər bir şeyin hesabı veriləcək. فَمَنْ يَعْمَلْ مِحْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّا Kim zərrə qədər yaxşı iş görübsə, görəcək əvəzini. وَمَنْ يَعْمَلْ مِحْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Və kim zərrə qədər miskal, zərrə qədər şər görübsə, onun əvəzini görəcək. Onun üçün salamat qəlbli olan, düzgün, salamat düşüncəli olan, başa düşür ki, bilir ki, Allah Taalanın nəzarətindədir. Aleyhissalamullah. Və onu Aleyhissalamullah xilas edən yalnız nədir? Nəfsinin hesabı çəkməsidir bu dünyada. Aldığı nəfəsdən tutmuş əzalarının hərəkətinə kimi nə edib, nə danışıb. Və mömin ağıl sahibidir. Nəfsini hesaba çəkəndə nədə hesaba çəkər? İtaətdə. Baxar ki, necə itaət edib Allah-u Teala'ya? Allah-u Teala'nın fərzlərini yerinə yetirib, yoxsa yox. Çünki itaət mömin üçün sanki ticarətə girmiş bir kəsin əlində olan mayası kimidir. Asili isə xəsarətdir bu ticarətdə. Günahlar xəsarətdir bu ticarətdə. Qazanc nədir? Nafilə ibadətdir. Və hər bir nəfs bilməlidir ki, aldığı hər nəfəs bu dünyada dəyərli bir cövhərdir, bir incidir. Hansı ki, o inci ilə ahirət xəzinəsindən nəsə ala bilər. Ona görə də hər sabah, sabah namazından sonra qəlbi üçün bir saat vaxt ayırıb nəfsini hesaba çəksə və fikirləşsə ki, onun bu ticarətdə sata biləcəyi mal hansı ki əlindədir, o ömrüdür. Əgər Allah Teala onun canını alsa, o ömrə son versə, o arzulayacaq ki, qaytarsın onu dünyaya yenidən salih əməl etmək üçün. Ona görə də nəfsini hesaba çəksin və xeyr arzulasın, xeyri niyyət etsin ki, bu ticarətdə qazananlardan olsun. Fudeyl İbn-i Əyad Rahiməhullah deyir ki, kim nəfsini hesaba çəkilməmişdən öncə hesaba çəkəcəksə qiyamət günü hesabı yüngül olacaq və ona veriləcək suala cavabı hazır olacaq. Dönəcəyi yer, qayıdacağı yer gözəl olacaq və kim nəfsini hesaba çəkməyəcəksə onun peşmançılığı damiyyətdə olacaq. Qiyamət günü o dayanacaqda dayanmağı hansı ki, məhşər meydanında dayanmağı uzun olacaq. Ona görə də nəfsini hesaba çəkməyi onu xeyrə rəğbətləndirir. Və nəfsini hesaba çəkməməyi əksinə onu pisliyə rəğbətləndirir. Və ağıl sahibi o kəsdir ki, nəfsini hesaba çəkib danlayır, ölümdən sonraki hal üçün əməl edir, öz eyibləri ilə məşğul olur, onu islah edir. İbn-i Məcə Rahiməullah rəvayət edir Abdullah İbn Ömərdən, radiyallahu anhudan, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bircə idim və bir ənsarlardan bir kişi gəldi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına dedi ki, Əyyül müminin əfdal, hansı mümin daha əfsəldir? Dedi ki, sallallahu aleyhi və səlləm, əhsənuhum xuluqa, əxlaqı ən gözəl olan. Sonra dedi ki, Əyyül müminin əkiyəs, hansı mümin daha ağıllıdır, yəni daha zəkalıdır. Dedi ki, sallallahu aleyhi ve sellem, اَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرَى وَاَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اِسْتِعْدَادَ اُلَيْكَ الْاَكْيَسِ. O kəslər ki, ölümü daha çox xatırlayırlar və ölümdən sonraki əhval üçün əməl edirlər, onlardırlar ağıl sahibləri, onlardırlar ağıl sahibləri. Və rəvayət olunub İbn Nəsəidən nəql edir Həsən Əl-Basrədən rahiməhullah, deyir ki, həqiqətən mömin öz nəfsinin öhdəsindən gələndir. Öz nəfsini hesaba çəkər Allah üçün və qiyamət günü hesabın yüngül olması o insanın öz nəfsini bu dünyada hesaba çəkməsinə bağlıdır. Və qiyamət günü hesabın ağır olması insanın bu dünyada bunu tərk eləmə, bu hesaba çəkməyi tərk etməsidir. Və deyir ki, qul xeyr içərisində olmaqda davam edər, nə qədər ki, öz nəfsinə moizə edər. Yəni, nə qədər ki, öz nəfsinə xatırlama edər. Ona görə də sonra deyir ki, hesaba çəkmək qulun iradəsindəndir. Qulun iradəsindəndir, istəyindəndir. Və gəlib Meymun İbn-i Məhrandan deyir ki, kişi müttəqilərdən sayılmaz, yəni Allahdan qorxanlardan sayılmaz ta ki, nəfsini hesaba çəkməyincə. Necə hesaba çəkməyincə? Şərik şərikini necə hesaba çəkir? Kişi nəfsini elə hesaba çəkməyincə müttəqilərdən olmaz. Çünki bilməlidir yeməyi hardandır, geyməyi hardandır, içməyi hardandır, halaldandır, yoxsa haramdandır. Və Səhl ibn Abdullah deyir ki, mömin daima Rəbbinin nəzarətində olduğunu dərk edir və nəfsini hesaba çəkir və axirət üçün də azıqə götürür. Ona görə nəfsi hesaba çəkmək deyəndə nə qəst olunur? İnsan elə ki, gün bitir, gecəsində baxır ki, gün boyu etdiyi əməlləri nədir? Gecə baxır ki, gündüz etdiyi əməlləri nədir? Və əgər, Aleyhisselam, əgər təriflənən əməllər edibsə, o əməlləri davam edir. Yox, təriflənən əməllər deyil, məzəmmət olunan əməllərdirsə, pislənən əməllərdirsə, bacardığı qədər o əməlləri tərk edir, ondan qurtarır və bir daha gələcəkdə o əməlləri eləmək. Və nəfsi hesaba çəkmək növbə-növdür. Ən birincisi, insan nəfsini əməl etməmişdən qabaq hesaba çəkir. Əməl etməmişdən qabaq baxır istəyinə, iradəsinə, baxır ki, əməl etmək edəcəyi əməl hansı əməldir? Etsin, yoxsa tərk etsin? Qərar verəndən sonra o əməli etsin və ya dayansın. Həsən Rahiməullah deyir ki, qul iradəsində dayanmalıdır. Yəni, bir əməl etmək istəyirsə, dayanmalıdır. Əgər Allah üçünsə edəcək, yox, əgər qeyrisi üçünsə gecikdirəcək. Amma ikinci növ nəfsi hesaba çəkmək əməldən sonradır. Əməldən sonra nəfsi hesaba çəkmək. Və o da növbə növdür. Və üç növdür bəzi alimlərə görə. Ən birinci nəfsi Allahın itayətində hesaba çəkmək, baxmaq ki, Allahın itayətində, Allahın haqqında nə naqisliyi etmirsən, nə də nöqsana yol vermirsən. Və Allah-Taala'nın haqları ən əsası 6 şeydə bilinir. İxlasda, Allah üçün nəsihətdə, Peyğəmbərinə tabiçilikdə, gördüyün yaxşılığın şahidliyində və Allah Taala'nın nimətinə şahid olduğunda eləcə də nədə naqisliyi etmirsənsə ona şahid olduğunda. Ondan sonra nəfsi və hesaba çəkirsən. Baxırsan ki, bu 6 şeydə layiqincə yerini yetirmirsən, Allahın haqqını layiqincə vermirsən, yoxsa yox. İtayəti tələb olunan şəkildə etmirsən, yoxsa yox. Və həmçinin nəfsi hesaba çəkirsən, əməldən sonra baxırsan, qadağalardan nə isə etmirsən, yoxsa yox. Əgər bilsən ki, qadağalardan nə isə etmirsən, tövbə etməlisən, istiğfar etməlisən, günahları silen və ya silə biləcək əməlləri etməlisən. Eləcə də əməldən sonra nəfsi hesaba çəkdiyində hər bir əməl, hansı ki, tərk etməyin xeyirlidirsə sənin üçün, əməl etməyindən o əməli tərk edirsən, etmirsən. Eləcə də nəfsi hesaba çəkməkdən əməldən sonra baxırsan əmələ, əgər mübah əməldirsə və adət etdiyin əməllərdirsə, əgər o əməllərlə Allahı, ahirət diyarını tələb edərək əməl etmirsənsə, bil ki, qazanmışsan. Yox, dünyanı və onda olanı tələsi istəmirsənsə, bil ki, xəsarətdəsən. O qazancdan sənə pay yoxdur. Ona görə İbn Qeyyim, rahiməhullah, nəfsi hesaba çəkmək haqqda danışanda deyir ki, ən birinci fərzlərdən başlayırsan. Əlik sanatullah. Əgər o fərzlərdə nədəsə naqisliyi etmirsənsə, onu tamamlamağa çalışırsan. Sonra qadağalara baxırsan. Əgər o qadağalardan nəyisə etmirsənsə, onu tövbə ilə, istiğfarla və günahları silə biləcək əməlləri yerinə yetirməklə düzəldirsən. Sonra baxırsan, nəfsi hesaba çəkirsən nədə? Qəflətdə olan məsələlərdə. Əgər qəflətdə olan bir şeydə nəfsivi hesaba çəkirsənsə, onu Allah Taalanı xatırlamaqla, Allaha yönəlməklə, Allaha üz tutmaqla düzəldirsən. Eləcə də nəfsi hesaba çəkirsən əzaların hərəkətində, dilin danışdığı sözdə, ayağın getdiyində, əlin tutduğunda, gözün baxdığında, qulaqların eşitdiyində, onlarla nə qəst etmirsən, nə istəmirsən, niyə əməl etmirsən, necə əməl etmirsən. Və nəfsi hesaba çəkməyin səmərəsi əzəmətlidir sahibi üçün. Səmərəsi, bəhrəsi böyükdür. Ən birincisi, bəs edir ki, insan öz eyblərini görür. Nəfsinin eyblərini görür, etdiyi xətaları görür, başa düşür. Və bu da bəs edir ki, onu Rəbbinin önündə daha çox zəlil olmağa rəğbətləndirir. Rəbbini daha çox əzəmətləşdirməyə rəğbətləndirir. Etdiyi əmələ görə heç kimə minnət etmir. Əksinə, etdiyi günaha görə özünü günahlandırır və o günah nə qədər az olsa belə o günahın əzəmətli olduğunu dərk edir. Demir ki, az bir şeydir, üstündən keçib getmir. Nəfsini hesaba çəkməklə Rəbbini tanıyır, haqqını tanıyır. Rəbbinin ona qarşı olan lütfünün, fəzilətini, minnətini tanıyır. Rəbbinin neymətləri ilə etdiyi əməli müqayisə edəndə, etdiyi günahı müqayisə edəndə görür ki, etdiyi əməl necə iyi becərdir. Və Rəbbinin ona verdiyi neymətlər necə əzəmətlidir. Lakin onun müqabilində onun etdiyi necə iyi becərdir, necə təhlükəlidir onun üçün. Və başa düşür ki, Allaha itayət ona yaxınlıqdır. Əksinə, günahlar eybəcərliyidir, hansı ki, tərk olunmalıdır. Və Allaha qarşı olan asiliyidir, haqqına girməkdir. Və Allah Taala xatırlanmalıdır, unudulmamalıdır. Şükr edilməlidir, küfr edilməməlidir, nankor olunmamalıdır ona qarşı. Və nəfsi hesaba çəkməklə nəfsini təmizləyir. Nəfsini pak edir. Allah Taala buyurur ki, qad əfləhə mən zəkkəhə. Nəfsini təmizləyən uğura çatdı. Və qad xabə mən dəssəhə. Və onu təmizləməyən xəsarətə uğradı. Məlik ibn Dinar rahiməhullah deyir ki, Allah rəhm etsin o qula ki, öz nəfsinə dedi ki, ələstə sahibu kədə, ələstə sahibu kədə. Öz nəfsinə deyir ki, məgər bu əməlin sahibi sən deyilsən, bu əməlin sahibi sən deyilsən, sonra danlayar nəfsini və sonra nəfsini üzəngisini əlində tutar və Allahın kitabına sarılar və onu ilə nəfsini idarə edər. Və nəfsi idarə etmək, nəfsi hesaba çəkmək olduğun haldan daha əfsələ çevrilmək üçün daha yaxşı hala düşməyin üçün ən münasib olandır mömin üçün. Ona görə keçmişində olan xətalarından istifadə etməyən, keçmişində olan xətalarından ibrət götürməyən xeyir yoxdur onda. Əgər görürsə ki, keçmişdə xətaları var, hansı ki, o xətalar Allah Taalanın qadağalarıdır, asiliklərdir, günahlardır, onları bilib, onlardan tövbə etməyən, onlardan dönməyən və ibrət götürməyən halından xeyir yoxdur onda. Allah Taala müttəqiləri vəsf edəndə necə vəsf edir? Vallazina iza fa'alu fahişatan. O kəslər ki, bir pozğunluq edəndə, bir pis əməl edəndə, ulalamu anfusahum və yəni öz nəfslərinə zülm edəndə, zekrullah, Allahı xatırlayarlar. Fastaghfiru li zunubihim. Günahlarından bağışlanma diləyərlər. Və men yaghfiru zunuba illallah. Məgər günahları Allahdan başqa bağışlayan var? Və lem yusirru ala ma fa'alu və hum ya'lamun. Və bildikləri halda etdikləri üzərində israrlı olmazlar. Budur möminlərin vəsfi, müttəqilərin vəsfi, hansılar ki, nəfslərini hesaba çəkirlər, hətta günah etdikdən sonra belə. Ona görə günahdan uzaq olmaq, günah etdikdən sonra, günahı tərk etmək, gələcəkdə etməmək, o da nəfsi hesaba çəkməkdəndir. Ona görə sələflər, baxsaq onların həyatına, görür ki, nəfsi hesaba çəkmək haqda onların həyatından bizə nəql olunan hadisələr, baxmayaraq hadisələrdir, hekayələrdir. Lakin hədəf nədir ondan? Hədəf xatırlamadır. Hədəf xatırlamadır ki, onlar necə nəfslərini hesaba çəkirdilər, necə qorxurdular Rəblərindən, onun huzuruna çıxacağı gündən. İmam Əhməd öz zuhd kitabında, eləcə də İmam Məlik, Ənəs ibn-i Məlikdən Muvatta'da rəvayət edir ki, deyir ki, eşitdim Ömər Xattab radiyallahu anhu bir gün deyirdi. Deyir ki, Ənəs ibn-i Məlik, onunla bir gün çıxmışdım. Hətta bir həyətə daxil oldu və eşitdim deyir. Və mənimlə onun arasında o həyətin divarı var idi. Deyirdi ki, Ömər Xattab, möminlərin əmri yaxşı. Sonra isə deyir ki, Allaha and olsun ki, ya Allahdan qorxacaqsan, ey Xattabın oğlu, ya da ki, sənə əzab veriləcək. Öz nəfsini hesaba çəkirdi, baxmayaraq, fəzilətdə, necə fəzilətlər gəlmişdi. Cənnətlə müjdələnlər idi. Lakin, nəfsini danlayırdı. Və gəlib bir rivayətdə ki, bir kişiyə zülm etdiyini zənn edəndən sonra Allah Taala'ya dua edir, deyir ki, Ya ibn-i Xattab, ey Xattabın oğlu, kun təvadiyyən fərafa'ək Allah. Sən alçaq biriydin, yəni tanınmırdın, heç kim səni tanınmırdı. Allah Taala səni qaldırdı, yüksətdi. Və dəlləm fəhədək, zəlalətdəydin, azğınlıqdaydın, Allah Taala sənə hidayət etdi. Və dəifən fəəzzək Allah. Zəif idin, Allah Taala səni izzətdə etdi. Və cəaləki xəlifətən, səni xəlifə etdi. Fəətə rəculun yəstəinu bikə alə dəfəllun fədələmtəv. Bir kişi gəldi səndən, ona zülmə qarşı kömək istədi. Sən özün ona zülm etdin. Sonra deyir ki, mə təqülü li rabbikə qədən ilə ətəytəhu. Sabah Rəbbinin hüzuruna gəldikdə ona nə deyəcəksən? Və deyir ki, ravi, فَظَلَّ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ حَتَّ أَشْفَقَ عَلَيْهِ النَّاسِ Və o qədər nəfsini danlamaqda davam edir ki, hətta insanlar ona yazığı gəlir ki, necə öz nəfsinə qarşı danlayır, məzəmmət edir öz nəfsini. Və rəvayət olunur bir Ömər Xattabdan radiyallahu anhu ki, bəzən əlindəki əsa ilə gecələr ayaqlarına vururdu və deyirdi ki, مَدَ عَلِمْتَ الْيَوْمُ Məd əmil təliyom, bugün nə etmisən? Bugün nə etmisən? Ömər ibn Əbdüləziz rahiməhullah, həmçinin Raşidi xəlifələrdən də sayılır, 6-cı Raşidi xəlifələrdən də sayılan, Ömər ibn Əbdüləziz rahiməhullah nəfsini hesaba çəkməyə haqda İbn Əbiddunya rəvayət edir atadan, deyir ki, Fatımə bint Əbdülməlikin yanına daxil oldum. Fatımə bint Əbdülmelik, Ömər ibn Əbdüləzizin həyat yoldaşı olub. Baxmayaraq, hökmüdar qızı olub. Lakin Ömər ibn Əbdüləziz rahiməhullaha ərə gedəndən sonra yaşadığı həyatını görsən, görərsən ki, hökmdarların yaşadığı həyatdan heç bir payı olmuyor. Hətta o dərəcədə ki, Ömər Əbdüləziz Rahiməhullah bir gün oturur onunla bərabər və əlini qoyur onun əlinin üzərinə, deyir ki, yadındadır, nə vaxtsa sənin üçün nə və nə ala bilirdim. Yəni, xəlifə olmamışdan qabaq əmir olduğu ərəfəni xatırlayır. Və qəzəblənir Fatimə radiyallahu rahiməhullah, Əbdülməlikin qızıdır, deyir ki, sən indi də qadirsən mənə bu və bunu almağa. Yəni, hükmüdarsan, xəlifəsən və qalxır Ömər ibn Əbdüləziz deyir ki, mən Allahdan həya eləyirəm. Mən Allahdan həya eləyirəm, yəni dövlətin malından nəyisə xərcləməyə. Və deyir ki, həyat yoldaşı onun haqda soruşanda ki, Ömər ibn Əbdüləzizin əhvalı, gündəlik həyatı necə olub? Deyir ki, əgər sağ olsaydı danışmazdım, lakin indi danışacağım. Ömər ibn Əbdüləziz öz gününü, nəfsini, bədənini insanlara sərf etmişdi və otururdu sabah tezdən ta gün batana qədər onların ehtiyacları üçün. Elə ki, onların ehtiyacları bitdi, öz nəfsinin ehtiyaclarından nə varsa otururdu, onu davam edirdi. Belə ki, bir boş vaxt tapdı, qalxıb iki rükət namaz qılırdı. Sonra başını əllərinin arasına qoyub, ağlayırdı, göz yaşları yanaqlarına tökülürdü və onun iniltisi eşidilirdi. Və mən də elə hesab edirdim ki, sanki ruhu çıxacaq indi və ya ciyəri dağılacaq. O qədər belə davam edirdi ki, hətta səhər açılırdı və sonra səhər açılanda orucu davam edirdi. Və bir gün yaxınlaşdım ona, dedim ki, ey möminlərin əmri, səndən əvvəllər görmədiyim bir şeyləri görürəm. Nədir səbəbi? Mənə xəbər ver. Və dedi ki, mənə məni və şənimi özümə bıraq. Öz şəninlə, öz işinlə məşğul ol. Dedim ki, mən ibrət götürmək istəyirəm. Yəni, ibrət almaq istəyirəm. Nədir səbəbi? Dedi ki, ibrət almaq istəyirsənsə, onda deyərəm. Allah Taala məni bu ümmətin üzərinə təyin edəndə bildim ki, onların kiçiyinin, böyünün, qarasının, qırmızısının, hamısının məsuliyyəti məndədir. Və xatırladım, bu ölkənin qərbində azmışı, möhtac olan kasıbı, itmiş əsiri və buna bənzər ölkənin hər tərəfində olan ehtiyac sahiblərini bildim ki, Allah Taala məndən soruşacaq olaraq da. Və nəfsimdə qorxu yarandı, gözlərimdə yaş əmələ gəldi və qəlbim bunu xatırladıqca hər dəfə daha da çox qorxu içərisində olur. Və sonra deyir ki, ona elə ibrət götürdünsə, elə isə məni tərk et. Bu halı idi xəlifənin. Hansı ki, nəfsini hesaba çəkdiyi üçün belə edirdi. Rəvayət olunur Əhnəf ibn Qeysdən. Gəlir ki, bir kişi deyir ki, Əhnəflə yoldaşlıq edirdim. Ən çox qıldığı namaz gecə namazı idi. Və gecə namazına qalxanda ona aid bir çırağı var idi, onu yandırardı. Sonra barmağını ona yaxınlaşdırıb, deyərdi öz nəfsində ki, ey Əhnəf, bunu etməyə səni vadar edən nədir? Bunu etməyə səni vadar edən nədir? Və rəvayət olunur Fudayl ibn Əyyaddan, Rahiməhullahdan ki, bir kişini yolda görür, yaşı 60-a çatmış. Deyir ki, ona neçə yaşım var? Kişi deyir ki, 60. Deyir ki, fəəntə mundu siddinə sənə təsiru ilə Rabbik. Sən 60 ildir ki, öz Rəbbivə doğru addımlayırsan. Yuşuqu əntəbluq. Və az qalıb ki, çatasan. Və kişi deyir ki, innə lillahi və innə iləyhi raciun. Həqiqətən Allahdanıq, Allaha da qayıdacaq. Və deyir ki, ona Fudeyl, ətə'rifu təfsirə. Sən bu sözlərin, dediyim bu kəlmələrin mənasını, təfsirini bilirsən, kişi deyir ki, İnnə lillahi və innə iləyhi raciun. Həqiqətən Allahdanıq, Allaha da qayıdacaq. Yəni, bundan başqa bir şey bilmirəm. Açıqla mənə onu. Deyir ki, ona Fudayl ibn Yad, Fəmən əlimə ənnəhu lillahi əbdun. Kim bilirsə ki, o Allahın quludur. وَاَنَّهُ اِلَيْهِ رَاجِ Ve o Allah'a kaydacak. فَلْيَعْلَمْ اَنَّهُ مَوْقُوْ Bilsin ki o dayandırılacak. Ve kim bilirse ki o dayandırılacak. فَلْيَعْلَمْ اَنَّهُ مَسْهُولْ Bilsin ki ondan soruşulacak. وَمَنْ عَلِمَ اَنَّهُ مَسْهُولٌ Ve kim bilirse ki ondan soruşulacak. فَلْيُعِدَّ لِسْسُوَالِ cevabı İle ise suala cevabı hazırlasın. Kişi deyir ki ona fəməl hilə. Nədir çıxış yolu? Nədir o suala cevabı? Deyir ki, Fudeyl, Yasir, asan. Kişi deyir ki, nədir? Deyir ki, tuhsin fî mə bəqiyə yuxfər ləkə məmada. Nə qalıbsa ömründə, onda yaxşılıq et ki, keçmişdə olanların bağışlansın. Fəinnəki nəsətə fî mə bəqiyə. Əgər sən nə qalıbsa ömründə, onda pislik etsən, Uxud da bimə, madava bimə baqiyyə. Həm keçmişdə olanlara görə və həm nə qalıbsa, ona görə cəzalanacaqsın. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anhu xatırladır bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin bir hədisini, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm bir kişiyə moizə edir. Xatırladır ona, deyir ki, İxtənim xəmsən qabdəl xəms. Aleyküm Abdullah. 5 şey gəlməmişdən öncə 5 şeydən istifadə et. Yəni, fürsətdən. Nə qədər ki, fürsət var, o 5 şey gəlməmişdən 5 şeydən istifadə et. Şəbəbəkə qablə haramik. Cavanlığından qocalığı gəlməmiş. Və sıhhətəkə qablə saqamik. Sağlamlığından xəstəlik gəlməmiş. Və qinəkə qablə fəqrik. Varlığından kasıblıq gəlməmiş. Və fərağəkə qablə şuğulik. Boş vaxtından məşğuliyyət gəlməmiş və həyətəki qablə məutik. Həyatından ölüm gəlməmiş. Bu 5 fürsət. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tövsiyə edib o kişiyə xüsusən və ümmətinə ümumən baxsan, görərsən ki, onlardan bəziləri getsə qayıtmır. Bəzisi getsə qayıdır. Getsə də qayıdır. Lakin yenə Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyə edir. Cavanlıq getdisə qayıtmır. Sağlamlıq getsə qayıda da bilər, qayıtmaya da bilər. Varlıq gedə bilər, qayıda da bilər. Başqasına keçə də bilər. Boş vaxt qayıda da bilər, qayıtmaya da bilər. Həyat isə ölüm gəldisə qayıtmır. Və bütün bunlar hamısı həyatdan olsa da, hamısı həyatdandır. Cavanlıq da, sağlamlıq da, kasıblıq da, varlıq da, qocalıq da, boş vaxt da, məşğuliyyət hamısı həyatdandır. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm önəminə görə ayrı-ayrılıqda zikr edib. Ona görə kim həyatında olan fürsətlərdən yararlanacaqsa, onu Allahın itayətində keçirəcəksə, ölümdən sonra peşman olmayacaq. Amma kim ki bu fürsəti itirəcəksə, həyatını Allahın itayətində keçirməyəcəksə, ölümdən sonra peşman olacaq və arzulayacaq ki, qayıtsın bu dünyaya, lakin veriləcəkmi ona bu? Xeyr. Ona görə insan həqiqi xəsarətinin nə vaxt dərk edəcək? Qiyamət günü. Həqiqi xəsarəti qiyamət günü dərk edəcək. Allah Taala nədir? Deyir ki, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٌ مُحْدَرًا O gün, yəni qiyamət günü, hər bir nəfs etdiyi xeyr işi, xeyri hazır görəcək. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ Və etdiyi hər bir pis işi də hazır görəcək, yəni önündə. تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَ وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا Arzulayacaq ki, onu ilə özü arasında uzaq bir məsafə olardı. Allah-u Teala bizə eşidir, faydalanırdan etsin. Allah-u Teala bizə verdiyi bu ömrü bizim üçün fürsət verdiyi kimi bizə o ömürdən qənimət əldə etməyi nəsib etsin ahirətimiz üçün və bu dünyadan da öz payımızı unutturmasın bizə. Əqulu mə təsmə'un və əstəğfirullah əli və ləkum və lisəiril muslimin əmin kullidən fəstəğfiruq innəhu qafirullah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib, kim səhər-səhər 7 əcvə yersə, o sehirdən qorunar. Bəzi alimlər deyiblər ki, şərt deyil əcvə olsun. Məsələn, Şeyx İbn Baz rahimehullah deyir ki, hər bir xurmaya aiddir. Hər bir xurma gəlir insan niyet edib yerse yetti xurmanı sehirden korunur. Ama hadiste kesen əcvadır. Əhsəldir ki, əgər istəyirsənsə əcva ilə et onu. Əcva da xurma növüdür. Hər səhər, bəli. Sehir olunanın müalicəsi gəlib rüqiyə ilə və ya sehir edilən əşyaları tapıb dağıtmaqla. Rüqiyə kömək eləmir, belə bir anlayış yoxdur. Rüqiyə baxmaq lazımdır, kim rüqiyə edir və nə ilə rüqiyə edir. Ona görə insanın öz yaxını rüqiyə etməsi mühümdir. Çünki əməldə ixlas olacaqsa, şəfa tapacaq insan. Amma bəzən görürsən ki, xəstə illərdir kimsə gəlir, oxuyur onu, rüqiyə edir və ya rüqiyə adı ilə nəsə edir, xəstə sağalmaq bilmir. Nə üçün? Çünki gələn insanın qəsdi həmin insanın sağalması deyil, onu müalicə edəndə əldə edəcək maldır və əldə edəcək nəsə bir hədiyədir.